Da tror jeg alle var stort sett innatt. Vi snakket om, før pausen, så snakket vi om tillit. Vi skal bruke, før vi går inn på team, så skal vi snakke om litt om tillit. For det er slik at vi bor i et land hvor det er veldig høy grad av tillit. Jeg blir ikke stresset hvis det kommer på at «Oi, jeg glemte å låse døra hjemme i Norge». For sannsynligheten for at noen kommer og går inn og tar noe er ikke så... Der jeg bor da, jeg bor jo ganske grisgrendt, så det første må vi vite da, det jeg hører med i historien, er ikke så himla, ikke sant? Selvfølgelig låser vi fortsatt døra, ja, vi har begynt med det, men vi har en høy grad av tillit. Dette er litt essensielt å vite da, for det handler om måten du skal lede mennesker og skape motivasjon, og hvis du kan stole på folk, så er det en helt annen kontrakt du inngår enn om du må kontrollere dem hele veien. Sånn. Og dette varierer. Det er egen forskning på dette området. Og her ligger en link til Schrödingers katt. Vi har en Handelshøyskolen i Bergen har et eget senter som nettopp forsker på det her. Og vi skal bare se litt på et lite scenario. Så skal vi se om vi får... Fikk vi ikke lyd på den linja? Det er ikke noe vits å vise dette ut av lyd. Nei, her var det jo ikke noe lyd. Skal vi prøve med...
Dette her, det skal bli en skala.
Den var alt for høy, så da...
Eller, jeg vet det 200 kroner på at jeg skal få flere av disse ballene her oppi den bøtta der, enn du.
Både Per-Olav og jeg var villige til å satse penger for å vinne. Men er norske gutter og jenter like konkurransevillige? Dette er spurvegruppa ved Universitetet i Oslo. De har gjort en oppdagelse som er med på å skrive om evolusjonshistorien vår.
Dette er drømmen om å segle fort.
Eller er det 200 kroner?
Vi må bare finne riktig. Her da.
Si at du får 200 kroner av noen du ikke kjenner. Dersom du tar sjansen på å sende de videre til en ukjent person, vil verdien garantert stige. Den ukjente kan velge å dele fortjenesten med deg. Ville du ha sendt de 200 kronene videre? På Norges Handelshøyskole bruker de dette dilemma i et pengespill, der de forsker på viktige krefter i økonomien.
Formålet med dette eksperimentet, det er å måle hvor mye tillit folk har.
Avsenderen i spillet får 200 kroner. Hun kan velge å beholde pengene selv, eller å sende noe videre til mottakeren. I eksperimentet tredobles beløpet som sendes videre. Mottakeren kan nå velge å beholde alle pengene, eller å dele noe av fortjenesten med avsenderen. Ville du sendt pengene videre til en helt ukjent person?
Hvis du har veldig liten tillit til den andre, ja, da sender du antagelig ingenting. Hvis du har veldig høy grad av tillit, så sender du alle pengene.
Vi tester tilliten i denne gruppa med studenter. Vanligvis er alle helt anonyme. Avsenderne får penger som de kan velge å sende videre. Da vil beløpet tredobles. Kan de stole på en mottaker de ikke kjenner? Jeg lurer på hva de velger. Jeg vet ikke helt hva jeg ville valgt. Randvei og Bjørn Atle regner ut hvor mye som skal sendes videre, og dermed tredobles hos mottakeren. Per Olav sendte alle pengene videre til, ja, tilfeldigvis meg. Hva ville du ha gjort om du fikk 600 kroner, og du visste at noen håpet å få noe tilbake? Er du tilliten verdig? Nå skal vi se hva eksperimentdeltakerne gjør. Har de fått noe de kan sende tilbake? Og er de tillitsverdige? Forskerne samler inn, teller opp og deler ut igjen.
Vi har sendt tilbake 100 kroner.
Noen vinner, og noen taper i dette tillitsspillet. Men i gjennomsnitt er det høy tillit i gruppa.
Resultatene er overraskende like det vi får når vi gjør dette eksperimentet under normale forhold. Og vi ser at folk har sendt rundt 60% av de pengene de kunne sende. Så ser vi at de som returnerer, returnerer omtrent 40% av det beløpet de mottak.
Hva er poenget med å gjøre sånne eksperimenter?
Det er å få et bedre forståelse for hvor tillitsfulle folk er. For tillit er et utrolig fundamentalt fenomen i samfunnet. Hvis vi kan samarbeide, så kan vi skape verdier. Så tenk deg at jeg trenger din hjelp til å flytte, og du trenger min hjelp til å flytte. Så spør jeg deg om kan du hjelpe meg, og hvis du tror at jeg kommer til å hjelpe deg etterpå, så er du kanskje villig til å gjøre det. Men klart, hvis du er redd for at du hjelper meg, og bruker mye tid og krefter på det, og så når du trenger min hjelp, så gjør jeg det ikke, ja, da er kanskje ditt motiv veldig svekket for å hjelpe meg.
Verdensøkonomien er også avhengig av at folk stoler på hverandre. Tillit, eller mangel på tillit, kan forklare noen av forskjellene og svingningene i verdensøkonomier.
Hvis du sammenligner et land som Norge, som er det land i verden med høyest grad av tillit, når man sammenligner internasjonalt, med for eksempel et land som Hellas, så er det enorme forskjeller i hvor mye tillit det er i befolkningen, og det påvirker dem.
Er det noen sammenheng mellom et lands BNP og tillit?
Nyere forskning viser at sammenhengen også går den veien at de land som har høy grad av tillit også blir rikere. Og det peker i retning av den verdien vi har i den sosiale kapitalen, som det er å ha et høyt tillit, den er vesentlig viktigere enn for eksempel den finansielle kapitalen vi har i oljefondet.
Og hvordan gikk det med Per Olav, som stolte på ukjente meg?
1, 2, 3. Lente seg.
Da. Når det står penger på spill, er norske gutter og jenter.
Det er helt... Hva skal vi se? Bare. Det eksperimentet den videoen der viser er at det er helt grunnleggende å forstå hvordan tillit er en basisvare oss mennesker imellom. Dere finner egne kart hvor graden av tillit på rundt omkring i verden er målt, for det er en internasjonal måling som gjøres med en mellomrom, hvor nettopp den trekker ut spørsmål som prøver å fange opp den graden av tillit du har i et samfunn. Og dette er den forskningen også som det refereres til, hvor du ser at Norge, Sverige og Finland lyser med høy grad av skår på tillitsfaktoren, altså på det grønne nivået, mens det begynner å bli ganske rødt på nedre delen av kartet der. Og dette har noe å si også på måten vi må ha den forholdet i oss imellom, drive ledelse, og hvordan vi skaper motivasjon, og hvordan vi kan kunne delegere oppgaver ut. For har du stor grad av tillit, så ser du at det er en enklere form for en kontrakt mellom mennesker. For sannsynligheten for at de agerer som de ønsker, er større til sted. De ønsker å oppnå det felles gode. Det er også derfor at hvis du hadde tatt denne eksperimentet vi hadde på Kautis da, og spurt vil du tatt pengene selv, så hadde vi sannsynligvis fått noen annen svar hvis det hadde vært en annen gruppe fra et annet land med et annet forhold til tillit. Mens her var det veldig mange som hadde levert den til politiet eller prøvd å finne her. Vi ville hatt et annet forhold til sammen med når du spør om lønn, hva er det som motiverer deg? Skal du være selvstendig og kun stole på deg at du gjør, eller skal du ha tillit til det andre i gruppa, at vi i lag skal kunne. Og her har vi en høy grad tillit, og på eksamen så er det nettopp at derfor vi har gruppeeksamen, for da har du mulighet for høy grad av tillit til de deltagende gruppene at de gjør den innsatsen, og sammen skal man skape en felles. Og da bringer vi oss over på neste tema, som team. Men når vi før går over til team og drar oss over, så det også noe med vi som ledere, vi og økonomene, så må vi også se på måten vi skaper insentiver for de ansatte og for dem som skal gjøre jobben, og hvordan vi skal måle dem. Tradisjonelt nå har det vært en periode hvor det har vært veldig fokus på at vi kontrollerer at du har gjort det du skal. Med at vi har fokus på kontroll, så vet jeg, ok, da har du gjort det du skal, og vi har et kvalitetssystem som gjør at ja, men vi skal ha denne standarden, og vi kontrollerer at du har denne standarden. Og i økt grad på fokus på kontroll. Så begynner vi å bevege oss nå over i heller å tenke mer som i tråd med kvalitetsledelsesfaget. Hvordan skal vi sørge for at du som ansatt har muligheten til å ta beslutninger selv, og de beslutningene faktisk i tråd med det vi ønsker å oppnå. Du selv interessert i at den varen har de egenskapene som skal ha med, og har den kvaliteten som skal ha, på grunn av at det skaper mindre arbeid til deg selv etterkant, og at det skaper bedre for oss sammen. I stedet for å bare begynne å telle at du har gjort det riktig på kontrollsiden. Så det to helt vinkler, en vridning i måten vi velger å se på det. Og da det sånn, ja, men hvordan kan dette slå ut i praksis da? La oss ta et godt eksempel på hvordan vi budsjetterer, og hvordan vi bruker budsjetter. Veldig mange, så det alle offentlige institusjoner, men veldig mange bedrifter, de har fortsatt tradisjonelle form for budsjetter, at vi sitter i en periode fra august til november, og så sitter vi og deler opp kaka og kostnader, og sier at, okay, vi sier at vi har så stor er kaka vår, dette er det vi kan bruke av penger, vi vet ikke hvor mye penger vi får inn, for vi tror at markedet går som det går, og så sitter vi og sier at så mye penger skal få lov til å bruke. Og i offentlig sektor, sånn som det er på NTNU, så har vi et budsjett. Vi vet hvor mye penger vi skal få inn i kommende året, for det er den jobben vi gjorde for to år siden, den er inntekten vi får påfølgende to år etter kan, så vi vet hvor mye penger vi har. Og da blir motivasjonen på grunn av at jeg mer opptatt av å måle at har du brukt pengene dine? Og ikke måle hva har du brukt pengene dine på, og er det fornuftig? Så eneste vi kontrollerer er at har du brukt pengene dine? Og det betyr at når vi da kommer til november, og så har vi ikke brukt alle pengene våre, så begynner vi å bruke pengene mine på alt mulig rart, på grunn av at vi skal bruke opp pengene. For bruker vi opp pengene, så vet vi at vi får like mye penger neste år. Ja, det var smart. Det var nytt. Men hvis du snur på det, så begynner du å spørre deg heller, ja, vi spør deg, hva er det du får ut av pengene? Og hvordan kan du få lov til å disponere de pengene for å få mest mulig ut av dem? Dette begynner å høres ut som min egen lommebok, eller noen av dere tenker da, for det er jo sånn jeg tenker. Og du vet at pengene, selv om du ikke bruker alt, så er ikke det at de nødvendigvis forsvinner. Det bare øker mulighetsrommet ditt. Og det er en helt annen styring, og den styringen vi har, for det er da du kan oppnå bedre kvalitet. Og det er dit vi må styre vi som økonomer også. Jeg skal gå over på team, og så er det liksom hvordan styres og ledes team. Jeg vet at dere som har, mange her som har merkevarebygging med Anne-Grethe, da har dere hørt om noe av de tre scenariene som nå kommer, for vi var så heldige å være på tur i dag. Og hun nevnte det. Og vi var i Tsjekkia for litt siden, og Martina, hun tok oss med, og vi fikk se besøkte tre steder. Vi besøkte Skoda, vi besøkte et bryggeri, og vi besøkte en glassblåseri. Og det var tre helt forskjellige opplevelser når det kommer til team. Jeg skal bruke litt tid på det, men la oss se. La oss få et lite innblikk da, av hvordan det er på Skoda. Det er produksjonslinje til fabrikk. Du ser at det er presserøm med alle bildelene dine først. Oi, sånn. Herregud, dere ser jo ingenting. Jeg ser alt her. Da må vi starte på nytt. To sekunder. Den veien. Sånn. Da begynner det å hjelpe på. Dette er fabrikk. 22 000 ansatte innenpå der. Det er 30 porter inn i fabrikken. Vi fikk ikke lov å filme, men de har lagt inn en film. Her de presser alle delene. Det er det første de gjør. Tar metallplater, tynne valser ut, deler opp, presser dem, former dem som de bilene. Se, ikke alt er automatisert. Så er det noen enkelte oppgaver da. De trenger noen folk til å gjøre. Etter de har presset det, så får de sveisa det sammen. Og igjen, det er ikke så mye rom for manuelt arbeid der. Da kommer og flyter delene sammen i en linje. Så må han ha et strøk med lakk, det vil si at han må ha 7 strøk med lakk. Hvit er den mest populære farmen i snokk, på grunn av at det koster ikke noe ekstra. Det er den prosessen tar lengst tid, og det er på grunn av at den skal tørke mellom hvert strøk. Det tar cirka fra det begynner å presse ut bilen til den ute av enden, så det er cirka 24 timer totalt. Og så kommer den store delen der du skal ha, det er der du skruer sammen alle delene på bilen. Så her setter du på glasstaket, her setter du min bremsepedaler, her kommer dashbordet som en hel enhet rett inn. Her ser du at her er det teamarbeid. Her er det 4-5 stykker på hver arbeidsstasjon som setter sammen. Og hver oppgave tar 58 sekunder. Da er det en ny bil. Det betyr at hvert 58. sekund så triller det en bil ut fra fabrikken. Det er takten. Da står det en instruks på, spesifikt på hver enkelt bil, for det er gjerne at du har noe kundetilpassning som kan være som skal på, hvilke bryter og så videre som de skal ha, ellers er det klikkeren på plass. 58 sekunder har du på deg. Se at der står det noen karer i hvite t-skjorter, så er det noen andre bak med rød, noen er med blå, det tror jeg ikke det er på filmen, så er det, jo der er en med blå, så er det noen med grønne. De har forskjellige oppgaver da. De med blå, de er innleide. De hvite er ansatt på Skoda. De grønne, det er teamledere. Teamledere har både har gjerne en oppgave for å sørge for at alt flyter. Men det er også hvis en må på do, så må teamlederen gå inn og ta over. For linja går. Hvert minutt linja stopper, så koster det cirka mellom 2-3 millioner kroner. På den produksjonslinja. Der. Så var det nettopp at det er ikke der de skal ha arbeiderne, er jo når de setter sammen alle delene av bilen. Når du ser det på sånn, ja, så flott, de er jo kjempeflinke. De produserer jo supereffektivt, så det må jo gå fint. Sånn hadde jeg tenkt det, helt til jeg kom dit og så det. De jobber sine skift og har tilbregnet 30 minutters pause. De må være da på plass på nøyaktig, på grunn av at det er jo et linja går kontinuerlig. Så det er et enormt arbeidspress, på grunn av at du har ikke rom for noe slik, ikke sant? Men det er også helt standard oppgave du gjør. For å da løse opp det, så vet de at de har en viss grad av jobbrotasjon. sånn at du ikke nødvendigvis står på samme plass I linje hele tiden. Du lærer deg flere plasser å stå I linje for at du skal kunne ha en variasjon. Men den arbeidsdagen, det ikke sant, så står du på en plass og gjør den oppgaven. Du helt avhengig av å jobbe I team, på grunn av som du ser på videoen, så det, hvis vi skal løfte inn et vindu eller tilsvarende, så det to stykker som må jobbe, gjøre tingene hele tiden. Når vi står og observerer, så snakker de nesten ikke sammen. Det for at de har ikke tid til det, og de har ikke behov heller, for de vet hva de skal gjøre. For å kompensere for den, det som ganske enformig, da, så sier de at ja, det å jobbe for Skoda, det veldig attraktivt, for du tjener noe bedre. Du har en del velferdsgoder som mye bedre. Sånn at de kompenserer da for det som kanskje ikke det som du vil se på som vi snakket om I forrige time på jobbutvikling. Samtidig så ser man at det også det at selv om de så har de sin arbeidsseng, de har det sosiale, altså de har jo en, selvfølgelig en lunsjpause og med en kjempekantine med rimelig mat for nettopp på grunn av at de skal trenger jo energien å ha det godt, så de legger mye opp til at arbeiderne skal trives. Mens jobben de gjør, med mer menneskelige maskiner, avanserte maskiner, det gjentagende. Og det jo det som skremmende, at hvor mye av dette vil du klare å automatisere etter hvert. Men det alltid en balansegang, det kommer man I det som teknologiledelse, det nettopp der, skal du automatisere, eller skal du bruke manuelle? For hver gang du skal skifte på noe, så koster det jo. Men det var en form for team, for de helt avhengig av alle I produksjonslinja fungerer. Og da hadde de organisert det, at de hadde ulike t-skjorter på de som jobbet der, for de som var innleid, de hadde blå. Og som guiden sa, og det var litt synd, det, men de hadde ikke noe rettigheter. De var leid inn fra et manpower-firma-type, og så kom de inn I UK. De som var grønne, det var teamlederne. Som da var den som var ansvaret for den delen på linjen. Så gikk alt sammen automatisk med påfylling av nye varer hele tiden. Det var slik at du hadde, kommer du der med bilen din og skal levere varer til Skoda, så har du fått et tidspunkt du skal være på det, og det på et minutt. For hvert minutt forsinket du inn, så koster det 50... Var det 5000 euro, eller hva som var det? Jeg husker ikke det. Det var et betydelig beløp hvertfall, for hvert minutt. Og det en på grunn av at dette kan påvirke. For de sier at de driver just in sequence, da, som de sier. Og det på grunn av at det jo en sekvens med biler hele tiden. Og det skal flytte. Men det har noe med måten du lager team på. Så opplever vi noe helt annet da, når vi var på et ølbryggeri, hvor teamet der bryggerimesteren, som det bildet her, så har han 2-3 assistenter. Dette batchproduksjon, hvor ølet skal ligge I fat og gjære I 14 år. Det ikke så særlig travlt da, altså. Sånn. De har tid til å snakke og sørge for, ikke sant? De deler oppgavene og en helt annen, og så øl da, så gjør god stemning, men det jo ikke det som ikke sant? Du får en helt annen forhold til den type jobb. Mye mindre team for å drifte hele fabrikken. 4-5 stykker. Hva det du bo for? Så kommer det en annen oppgave da, som helt motsatt vei. Så kommer vi på et glassblåseri. Ja, det bare litt uskarpe bilder å se når jeg dro dem opp. Ja. Dere ser, midten der så det en ovn. Der var det fire team som var ut fra ovnen, for det var liksom fire arbeidsplasser rundt den ovnen. Og det for at glass, som kjent, det jo flytende når du har fått en sanda som I høy nok temperatur. De teamene måtte da være så godt synkronisert, for de var avhengig av å jobbe I lag. På bildet til høyre så ser det 3 stykker som jobber I lag. Det ikke så godt å se, men da det en glasskule som veier en 30-35 kilo, som skal bli en stor lysekrone av noe slag. Hvor den ene, på grunn av at det forskjellige varmer på glasset I forhold til rundt omkring, så det trenger å varmes opp på ene siden, mens den bøyer inn på den andre siden, så står den tredje og roterer. Og mens de produserte den der, så var det en fjernmann som ikke syntes på bildet, da, som hadde forberedt jobben og gjort mye forberedt, så han fikk seg en liten pause, det gikk jo akkurat det der, og begynte da på neste. Da. Underveis så sier de nesten ikke et ord til hverandre, for så godt planlagt har de gjort denne jobben, sånn at de vet nøyaktig hva de gjør. Glass flytende, så det betyr at du hele tiden må rotere, det helt så veldig signe, ikke sant? Men når du, kan du tenke deg, hvis du står på en, og holder en jernstang som på tuppen der veier 30-35 kilo, og skal stå og rotere denne her, det er begrenset hvor lenge du klarer å holde den jevn. Og dermed så roterte de også på hvem som gjorde hvilke oppgaver hele tiden. Og det bare fløyt gjennom. Og for å lage en sånn ting, så tok det ca. 20 minutter hvis du så på det her. Et teamarbeid uten like. Og når de da var ferdige med det, så pratet de sammen og så videre. Og, men dette var en helt spesiell opplevelse da. Og opplevde en utrolig sånn god stemning mellom dem. For de skapte jo de flotteste ting da. Av og til så gikk det jo galt, og da hørte du jo noen gloser som ikke jeg skjønte noen tenkt av, men jeg kan jo ikke språk heller. Men det illustrerer bredden i den type teamarbeid som man kommer ut fra. Så hvorfor organiserer vi oss i team? Nye muligheter eksamensspørsmål. Hvorfor er teamorganisering i team viktig for å lykkes med høy kvalitet? Hvorfor er team sentralt i kvalitetsledelse? Det kan godt være sånn spørsmål. Men det får folk til å jobbe sammen om et sluttprodukt, ja. Det kan være slik at du produserer det eksempelet som henne viser, det er jo produkter du ikke klarer å skape alene. For det er jo faktisk nesten fysisk umulig å gjøre alene. Så det er avhengig av å jobbe i team. Men det er jo nettopp at du gjør noe sammen. Du ble målt i lag selv om du produserte den enheten du skapte, lagde selv, så du var egentlig på selve arbeidsoppgaven, så var du individuell. Men så jobbet du i team, for du ble målt i lag, slik at hvis den andre ikke fikk til noe, så kunne du gi en tips, eller hvis det var ting den kunne som du kan bedre, så kunne du få tipsene. Dermed så ble begge to bedre. Og du er inne på noe som er helt sentralt i hvorfor vi må samarbeide og skape team. For det handler om, som regel, så er to smartere enn en. Som regel så finnes det flere veier i mål, og ikke bare den veien du tenker på, men det kan være andre måter å gjøre ting på, som er smartere. Og det er det som er den første på motivasjonen, da, som sier, ikke sant, at man skal, som vi hadde i stad, at skal du klare å få kontinuerlig forbedring, så skaper du, er begrensningen ligger i deg selv, da. Men har du team, så kan du løse opp i den begrensningen. Sånn. Dere, jeg tror at du får en bedre eksamensbesvarelse på grunn av at dere har muligheter å jobbe i team, har muligheter til å påvirke hverandre, utfordre hverandre tankesett, ha flere perspektiver inn, enn hvis du skulle sette individuelt, i et emne som heter kvalitetsledelse. Og det er derfor dere har gruppeeksamen. Sånn. I tradisjonell forstand med masse organisasjoner, så sier det seg at vi er avhengig av team, for vi klarer ikke å gjøre den oppgaven alene. Eller det er for mange oppgaver i en organisasjon til at vi må ha ulike team. Og så har det vært en forelesning om det å organisere seg generelt, men det du ofte baserer seg ned til, er at du har gjerne enten team innad i en funksjon, som har oppgaver med å løse en helt separat funksjon, eller så har du team som går på tvers av funksjoner som skal koordinere ulike funksjoner. Og så er det at du trenger ulike fagområder, da. Altså du trenger ulike kunnskaper, for det er ikke nødvendigvis at det er bare å ha ingeniører, er det positivt, eller bare økonomer, ja, da får du ikke gjort noen ting i hvert fall, så er det positivt. Du trenger en kombinasjon av fagområder, for det er når du klarer å kombinere, skal du for eksempel lage noe for en smart teknologisk løsning for helsesektoren, ja, da det kanskje smart å ha med en sykepleier eller en ergoterapeut inn, da, som skjønner seg på hvordan mennesket fungerer i menneskekroppen og så videre, og skjønner hvordan ting kan tilpasses. Og så trenger du ingeniøren som skal skjønne det tekniske i forhold til at denne hjelpemiddelet skal holde vekten til både ungen små, og dimensjonen for den enkle vekten, eller den store mannen på 150 kilo. Så kan det være smart å ha med en økonom da, som har litt rann av peiling på å regne seg hjem om faktisk er dette lønnsomt eller ikke. For du må ta noen valg underveis. Og da ser du at på tverrfaglig team så har du muligheter til nettopp å få belyst det samme produktet som det ender opp med, men fra flere vinkler, og det øker kvaliteten. Vi har ulike former for team. Ofte så har vi gjerne da i en organisasjon så er det en eller annen form for et lederteam. Det gjerne de som utgjør den daglige ledelsen. Det kan være også en prosjekt, så har vi ofte kalt en styringsgruppe. Og det jo nettopp at der trekker du tverrfagligheten, og det også de som skal koordinere funksjonen i organisasjonen. Og da det viktig at det ikke er helt like personer som sitter her. For hvis alle har samme utdanning, og alle har samme holdning, og alle er menn i mørk dress med alt for tett slips, så sier de at det stopper opp. Det derfor man sier at det noen som, uten å gå på en politisk debatt på kvotering av kvinner, men det vist da sånn da at kvinner og menn har forskjellige måter å tenke på inn. Vi forskjellige av natur. Ikke bare fysisk, men også litt i hodet måten vi tenker på. Og da det kanskje fornuftig da, å ha en blanding, på grunn av at vi får faktisk noe bedre ut på andre enden. Det kan være et såkalt problemløsningsteam, at hvis et problem oppstår, så setter du sammen en gruppe av mennesker som fryktelig flink da, til å identifisere hva det som problemet, og løser det, og de har forskjellig bakgrunn. Ja. Det kommer an på hva vi driver med, men det jo sånn at hvis det handler om hvordan skal vi unngå forurensning, kanskje det skal være med en biolog der da. Det skal være med en ingeniør. Det skal kanskje faktisk kan økonomen ha noe å si på. Det kan hende at det en person som utdannet i logistikk som skal være med, på grunn av at det handler om flyt, om hvordan du skal få transporten til gang. Hvor problemet faktisk ligger vanskelig å detektere, og du må sette sammen team som har forskjellig kunnskap inn, har forskjellige måter å tenke på. Det vi så på bildet på glassverket et eksempel på et enkelt arbeidslag. De har satt sammen til et team til å gjøre den spesifikke oppgaven, og de jobber naturlig i et team. De kjenner hverandre, de skjønner hva hverandre kan, og de faktisk får til dette arbeidet sammen. Jeg burde ha tatt video av det, for det var helt fascinerende å se at når de ikke sier et ord, så bare, og det går jo fort på grunn av at glass, det blir jo kjølner såpass fort. Og det var et fantastisk velfungerende arbeidslag. Og så ser man så det selvledende teamet, men det må være helt genialt. Og da finnes det artikler på det, hvis man ønsker å søke litt mer på den type innovasjon og selvledende team, så er det nettopp at det lagt til rette at man har så stor frihet til at man selv er med å sette sammen de folkene som skal være med for å oppnå i lag. Det en artikkel som Gore, de som har laget Gore-Tex, noen som har kjent til et firma som har laget Gore-Tex, har en veldig høy grad av innovasjon. Det sier de at det på grunn av at innovasjon organisert i selvledende team, sier de. Og med det mener de at hvis du har en god idé, så har de satt av faktisk en dag i uka til å drive med disse ideene, på den måten engasjere innovasjon. Men så kan du presentere ideen din, og sier, den skal jeg jobbe med på fredag. Hvem vil være med? Og da er det så enkelt at, jo, dem som vil være med, de møter opp. Altså, du stemmer med dine føtter. Så hvis du står der alene da, på fredagen, og ingen møter opp, var ideen din så fryktelig god da? Og har du noen å lede? Nei. Men plutselig så er det heller et motsatt problem, at du faktisk må skrelle av og si, ja, veldig takk for at dere møtte opp, men jeg kan ikke være så mange, altså, vi kan ikke være 200 stykker som jobber med den ideen der. Og dermed så må du plukke av det. Den som har ideen, den styrer, og så setter man sammen hvem som styrer. Så inngår man selv den tillitskontrakten da, som er å si at okay, da tar du den rollen. Det ingen som trenger å pålegge og si at å stå og bestemme og peke. Virtuelle team er jo egentlig en annen rom for at du setter sammen team som, egentlig, som ikke er fysisk, men som har roller inn og kanskje møtes når dette ble skrevet om, så var man opptatt at alt skulle se på nett. Men det er også slik at du kan inngå i team som ikke har den fysiske lokasjonen i et kart og en kontorlandskap, ikke sant? Så du setter opp. Og det er for at du, og som kan også trigges når det har behov for det. Altså, du ser at du har et virtuelt team, du inngår der. Det er ikke fysisk til stede, men når du trenger det, så møtes de gjerne på et forum eller et tilsvarende et eller annet måte å fasilitere deres samhandling på. Og så ikke minst, det som kanskje er mest brukt i team, da, det er jo nettopp å sette sammen seg til prosjekter. Og igjen, prosjekter er kjent for å være tverrfaglig. Det har en tydelig start, en tydelig stopp, og som er grunnlag, og som skal fungere sammen for å løse et eller annet mål. Et eller annet resultat skal komme ut av prosjektet. Og det er tidsbegrenset. Så det er masse former for team som dere kjenner til. Og da må vi stille oss, liksom, ja, men hva skal til da? For at vi skal få et velfungerende team. Og det er en liste i læreboka, og en lista ser noe sånn ut. Og nå håper jeg innelig da, at dere har lyst til å være med og leke litt på en teamøvelse nå klokka 12:15. Det kan bli ganske gøy. Da skal vi bygge noe i lag. Vi skal deles oss opp i noen små team. Så da kan dere begynne å se da. Hvordan skal dere lykkes på den øvelsen? Jo, kanskje man skal se litt i teorien da. For hvis eksamensoppgaven er, ok, hvorfor er team, og hva skal til for å skape vellykkede team for å oppnå organisasjonens mål? Jo, så finnes det nesten en oppskrift da, men den er jo så generell, så dette er ganske vanskelig, så da må vi prøve dette i praksis, tenker jeg da. Og det skal vi prøve på 12:15, for dem som vil være med. Men det går jo på at man må jo være enig om hvor man skal. Man må ha noen felles oppnåelse, noen felles mål i andre enden. Det er litt sånn helt elementært. Hvis man begynner å evaluere de som ikke lykkes, eller ikke de som får det til, da, så spør man om alle forstått målet. Da. Så viser man nei. Da har du bommet på første forutsetning. Da. Man må vite at er det realistisk måten vi skal nå dette målet da? Man har en fremdriftsplan som man er innforstått med, så må man skjønne hvem gjør hva. Hvilken oppgave skal jeg gjøre? Hvilken skal du gjøre? Man må ha en god kommunikasjon, står det, og så sa jeg akkurat i stad, men herlighet av det teamet du viste oss i stad, de snakket ikke sammen, sier du. Jo, men de har jo snakket sammen før de begynte å steppe glasset. Så de har jo en kommunikasjon på forhånd. Det er bare spørsmål når de kommuniserer. Og så går det på en god teamoppførsel. Hva er det da? Hva er god teamoppførsel? Man spiller på lag og gjør med andre gode, ja, men hvordan får du til det da? Respekt for alle i gruppa, eller alle får komme i innspill, ikke nødvendigvis overkjøre noen. Jeg tror du bruker et nøkkelord der som er dette respekt, altså. Det å og jobbe hverandre og gjøre hverandre gode, med gjennom det at du forstår hva som er iboende i de andre også, og du klarer å respektere dem for det de bringer inn. og faktisk utnytte det. Så hvis du skal være en god leder for et team, så er du nettopp å klare å trigge det her, da. Og hvis det dere som gjennomførte første gruppeoppgave som går på etablering av team, så vil dere kanskje begynne å kjenne igjen at vent litt, det var jo kanskje dette vi prøvde å gjøre når vi da prøvde å bli litt bedre kjent med hverandre. For du må jo kjenne hverandre for å vite hva er det du kan bidra til torgs for å spille hverandre gode, da. Og det kommer jo da på åtteren, så kommer teamreglingen. Men det er det også å spørre seg, ok, hvis når, det er det først når problemet oppstår, at du virkelig får vite om teamet fungerer. Hva er beslutningsregelen, da? Jeg ser på klokka, jeg rekker en liten avsporing. Vi var en liten gruppe som skulle gå på en fjellturlag, hytte til hyttetur. Det vil si, vi var par stykker av oss som hadde vært på tur før, og så hadde vi fått oss med par andre, så vi var 6-7 stykker som var på tur. Variasjon i erfaring. Målet vårt var ganske enkelt. Vi skulle gå fra en hytte til en annen hytte. Det var helt fint det. Problemet var at om natta så snødde det 25-30 centimeter med sånn kram nysnø. Sånn som garantert fester seg under. Uansett hva legger den skia, så fester det seg. Vi skulle gå over en topp i den snøen, og det blåste. Og det var 10-20 meter sikt. Sammen med oss, eller på samme hytte, så er det en turistforeningsgruppe med en sånn guide som har et følge på 20 stykker. Vi tenker sånn, det er smart, vi bare henger oss på det. Det er første strategien. For dem skal jo gå, og da vil vi gå i samme spor, da er tråkket i tredje. Hvor vi da prater med han guiden og spør oss det, og ja, men her har vi visse regler. Det er at vi går lagtempo, det vil si at du går 10-15 meter frem og tråkker ned, og så går du til siden, og så kommer neste mann. Så henger du deg på halen. På den måten så roterer vi hele tiden, så at vi bytter på å gå fremst, på grunn av at den som går på halen, den går jo da bak med 30 stykker foran, så den går jo fine løyper. Så det er veldig lett, men den som går fremst har jobben. Så det var tydelige regler, tydelig struktur. Ja, det var greit. Så kom vi godt og godt flere timer og har lunsjpause, og det går ikke fryktelig fort fram, for det er tross alt 30 stykker som skal gå på ski, og det er jo alltid som det kjenner, svakest ledd er den som går. Så er det en som har fått en skade, noen gnagsår og noen greier, som viser at hele gruppefølget på 20, de må snu. One for all for one. Vi 7 andre, vi kan gå videre. Så var det et par andre stykker som gikk for seg selv, som spurte om de kunne være med oss 7, og det er greit. Da kommer han, turistforeningsfyren, bort til meg, og bort til oss, og så samler han oss til fjellet. Så sier han, ikke har noe med det da, men. Så peker han på meg, for jeg hadde kart og GPS. Så han som har kart og GPS, han tar beslutninger hvis du røyner på. Han skal ikke gå fremst i gruppa og tråkke, han skal ikke være sliten. Han bestemmer når dere skal pauser, og han skal oversikte over dere. Han satte opp reglene, han satte opp prosessen for beslutninger for oss. Det var kult, ja. Fikk jo han, greit, her har du ansvaret for dine 6 andre kompiser, pluss det andre kjæresteparet der, så da tar du med dem på fjellet. Takk skal du ha! Så. Men nøkkelen var jo nettopp at han sa at siden jeg hadde kart og skulle navigere, så var det derfor jeg fikk oppgaven. Han visste jo ikke hvem jeg var, men bare på grunn av det. Så var det en til med GPS, sa at det er du nummer 2. Det var rett og slett for å komme fram. Og så sa han, så skal dere fortsette akkurat som vi hadde gjort da, for det hadde vi øvd på frem til lunsj. Så gikk vi over fjellet. Når vi kommer da over fjellet, må ta med den delen av historien, som var en strabasjøs tur, så sitter andre og skal spille, ikke risk, men sånn, ja, et strategispill da, i hvert fall. Krever litt rann. Da kollapset jeg. For da hadde jeg brukt så mye energi på å liksom passe på at vi var på riktig sted til riktig tid, og hadde 20 centimeter sikt hele tiden. Så da går det. Da hadde jeg fått nok. Mens de andre sa at ja, det hadde vært så superenkelt, for dette, vi jobber jo som et team. Og det fungerte. For de hadde jo bare gått og gjort akkurat som de sa. Veldig velfungerende, men nøkkelen, veldefinert beslutningsprosess. Hvem er det som skal beslutte? Og den respekten det satt. Det var en liten